Ajoj, dobar dan. Evo ga, u običajnom modu predstavit ću današnju gošću. A nekako se zaredalo da je puno gošći. Bio je jedan super komentar od nekoga od vas na zadnjem podcastu koji sam objavio, a to je bio podcast sa Evom Feldman. Osoba je komentirala i rekla, pa gdje Vinko nalazi sve te fenomenalne žene? Pa evo, sad ćete vidjeti da sam našao još jednu fenomenalnu ženu, koju ću opisati ovako. Znači, u današnjoj epizodi Lud podcasta ugostit ćemo Danijelu Pupovac, ženu koja je svoju osobnu borbu sa kilogramima transformirala u misiju pomaganja drugima. No, Danijela ne nudi samo tipične savjete o vježbanju i prehrani. Njena filozofija seže dublje, fokusirajući se na mentalni sklop, fokusirajući se na promjenu identiteta i stvaranje novih životnih navika. Kroz svoje programe poput Fat Killer i Promijeni se, Danijela kombinira trening, prehranu i psihološku podršku kako bi osigurala trajne rezultate kod svojih klijenata. Ako si se ikad osjećao da mršavljenje nije samo o broju na vagi, već i u promjeni načina razmišljenja, nećeš htjeti propustiti ovu emisiju. A u ovoj emisiji ćemo zapravo, u ovoj epizodi ćemo razgovarati o Danijelinoj osobnoj priči mršavljenja, koju ja isto želim čuti, jako sam znatiželjen oko toga. Razgovarat ćemo o mentalnom sklopu i tehnikama koje ti omogućuju promjenu i napredak, razgovarat ćemo o emocijama, o navikama, o ustrajnosti i preuzimanju odgovornosti u svom životu. Bok.
Bok.
Šta ima?
Evo nas.
Evo nas u još jednoj epizodi Lud podcasta.
Da li imaš nervoza ovako, ali imaš stres?
Ne, nikakav. Nemam više, ne.
Ne.
Nemam. Nekada da. Ne, očito različiti ljudi na različite načine utječu na mene.
Mm.
Znači, već si ušla u onaj mod, gdje ti meni postavljaš pitanje, a? Dobro je da napad je najbolja obrana, kažu. Ja mislim da je najbolje krenuti sa tim da ti nama zapravo opišeš, ispričaš priču kako izgledao taj tvoj period života od studiranja u Londonu, a studirala si umjetnost i dizajn, ili je?
Da.
Do odlaska u Španjolsku, gdje si zapravo odlučila i gdje si počela pohađati tu školu za trenera, tako. Do konačne odluke da se posvetiš trenerskom poslu kao svom. Ja sam ovdje sebi zapisao kao svom pozivu, a ne, ne svom poslu. Kako izgleda taj period?
Pa, ja u tom periodu sam, onako, važno mi je bila zabava. To su vjerojatno bile i godine, ali mislim da je to bila moja karakterna crta. Znači, samo nova iskustva, distrakcije, bilo kakve nagrade, brzo da se dešava sve, da imamo nešto novo, non stop je morala biti zabava i non stop je morao biti nekakav high life. Recimo, to je ono što je meni bilo u fokusu tada. Kada gledam natrag sada sa ovog mjesta, zapravo vidim totalno, vidim nešto drugo, zapravo vidim onako, zapravo izgubljenost nekakvu, nesigurnost, onak nisam imala pojma.
Koliko si imala godina u tom periodu?
20.
20?
Da, to su generalno i te godine, jel? Samo što sam ja imala još tu dodatnu stvar toga da nisam mogla održati obećanje sebi. Sva sreća, bila sam ok sa obećanjima drugima, i to me je spašavalo inače. Mm. Ali recimo, kada gledam natrag u taj period, onda to je nekako ono što mi prvo zapravo se sjetim toga. Znači, to ganjanje konstantno nekakvog doživlja i nekakve zabave i nekakve nagrade, sve mora biti jel, super intenzivno, brzo, filmski. I sve mora biti odmah i za ništa se ne treba raditi. Da.
Nekoliko si puta zapravo spomenula dok smo razgovarali jučer i dok smo razgovarali sad prije ovog službenog snimanja, da ne voliš previše se vraćati u povijest, da ne voliš se previše fokusirati na to, kako bi to rekao...
Što nam se desilo?
Seciranje emocija iz prošlosti.
Događaja
iz prošlosti. Da li ti sad to iste osjećaje stvara to vraćanje kad te pitam ta pitanja?
Nemam ja problem sa time da se vratimo, ali ne da mi se kopat po tome. I ja sam spremna da zakopamo i da zagrebemo, uopće nemam problem s time, ako je korisno. Ali ako je neko... Ako je beskorisno, beskorisno mislim pod znači prepričavanje ratnih priča i dokazivanje kako sam ja žrtva ili kako si ti žrtva, kako smo mi žrtve, kako život nije fair, za to nemam vremena.
Ja imam osjećaj da je potrebno. Ja bih htio čuti tu tvoju priču.
Nemam ja problem, ja mogu ti to ispričati. Da... Ne, to mi nije problem ispričati sad recimo u ovome. Ali onda ako idemo pričati, ne ti i ja, nego generalno postoje razgovori sa nekim ljudima koji konstantno hoće pričati o tome kakvi su, kako život nije fer i kako je, su oni teška žrtva nečega. Znači jednostavno, na taj način sam mislila. Ili želimo kao, recimo, granu psihologije konstantno kopat po traumama. Znači, naravno, to ima svoje mjesto, ali meni je interesantnije što ćemo napraviti sa time i kako će nam koristiti za budućnost.
Okay. Kako se Daniela osjećala u tom periodu? Evo, rekla si da si tražila zabavu. Odakle ta odluka da studiraš dizajn, umjetnost? U kojem trenutku dolazi onda ta ideja da ti zapravo razmišljaš o fitnessu, da odlaziš u Španjolsku? Daj nam malo tu ispričaj nam kako izgleda taj period, malo detaljnije ako možeš.
Ja sam slučajno, pa nije slučajno, ali nisam znala da će mi ići tako dobro umjetnost i dizajn. I to mi je stvarno bilo sjajno. Međutim, imala sam dva problema tada, a to su bili debljina, od koja je meni, ja sam se jednostavno bila očajna. I osjećala sam se zarobljeno i baš sam tražila... Znači, neki ljudi kažu da njima ne smeta i njima nije smetalo. Neki kažu da im je to okej. Meni nije bilo. Znači, ja sam bila opsjednuta i baš sam bila očajna da se oslobodim. Osjećala sam se kao drugačija osoba, kao da sam u krivom tijelu. Znači, imala sam taj jedan problem.
Osjećaj, to je problem, ako ćemo tako nazvati, debljine, to je trajalo iz svog djetinjstva, ne. Iz mlađe dobi ili ne?
Da, pa ne, sa 15 sam se udebljala naglo.
Aha.
Da. Prije toga sam omršala skroz.
I koliko je to razlike kila, recimo, sada u odnosu na taj period?
Pa recimo, imala sam sada, imam 70, a tada sam imala, zavisi kako u kojem periodu. Znači, ja sam i tada znala smršaviti, jel, pa bi se stalno išlo gore-dolje, jel? Ali, ne znam, najviše sam u životu imala 102,5. I to kad sam bila trenerica.
Kad si bila trenerica?
Da.
Da, nisam uspio nigdje naći tvoje slike prije i poslije.
Možda nešto? I nedavno sam, neki dan sam objavila na Instagramu baš prije i poslije svoje, ali nemam te od 102,5. Znači, to nemam. Pazi, trenerica sam bila. Znači, to je već, to nije ovo prije i poslije. Znaš, nema tu, to bježeš, nema dokaza, znači što je kod mene bilo, je ja sam imala tu situaciju da sam se udebljala pokušavajući trenirati cijelo vrijeme, kontrolirati i smršaviti. Znači ja sam došla tu zapravo do te faze najviše pokušavajući smršaviti i disciplinirati se, što je najčešće što ljudi rade. Znači idu iz mrtve točke u disciplinu. Disciplina nije prvi korak, nije prva, nije ispravna strategija. Znači to ne može, i to je ono što jako odlučuju I to je ono što sam ja radila. Jako bi odlučivala, trenirala bi i odlazila na onako nemoguće dijete i morala sam šaviti odmah. Sad sam to morala imati. I zbog toga što sam morala imati to odmah i sada, sam zapravo non stop krešala, pucala i bivala sve deblja. Do tog momenta da sam ja nisam znala, sam znala da sam se ja udebljala, ali nisam znala koliko. I došla sam, ja sam sa Lošinja, i došla sam kod mame i baš sam bila uzbuđena da vidim i prijatelje svoje i mamu. Veselila sam se tome i sjećam se da sam stala na vagu i kad sam stala na vagu je pisala 102,5 kg. Da. Sjećam se full toga zato što je bila vaga na vrhu stepenica, onako meni nije bilo da znači sam mogla vjerovati 102,5. Ja sam i prije imala problem, znači ja sam završila za trenera, otišla iz Londona, otišla u Špansku, završila za trenera, nisam smršavila. Znači došla tamo, naučila sve o fitnessu, nisam smršavila, počela trenirati redovno, trenirati sve više i više, opet nisam smršavila. Znači ja sam trenirala, onda sam počela učiti sve o dijetama, jel? I opet onda nisam spašala. Do toga, znači da je došlo do toga da sam imala 102. Ali do tada, recimo, kad sam to pokušavala, sam išla sa 85, recimo, na 78 kila. Tu bi dolazila. Onda bi tu pucala, vraćala se natrag. I konstantno sam, jel, tu, ne sjećam se da sam ikad stala na vagu i imala 95 kila, recimo. To se ne sjećam. Znači, ja sam imala skok sa 80 na 102,5. I to se desilo 3 mjeseca. Da.
I to je, ovo mi je super bitan dio. Znači, to se desilo nakon što si ti u Španjolskoj završila trenersku školu.
Da.
Očito zato što je fokus te trenerske škole bio na, nije bio toliki fokus na mentalnoj spremnosti, na mentalnom sklopu.
Nije se to niti
nije
radilo
fokusa.
Prije.
Da. Da, znači fokus bile je bio na izvođenju vježbi i fokus je bio očito na prehrani.
Da, tada se
ali
o tome nije pričalo.
Ali kako to napraviti, nije se razgovaralo o tome.
Da, tad se nije pričalo i to nije bio posao fitnessa. Mm-hmm. To nije ni sada posao fitnessa. Ja kad sam počela raditi fitness, recimo, nije bila, moje ideje nisu bile dobrodošle. Jer šta se ja sada petljam? Znači, mora biti nekako fitness scena je od mene htjela da se držim pravila. Pravila su fitness. Jel? I mi moramo trenirati, ali većina ljudi koji su u fitnessu, često, znači nije većina, ali često recimo dok sam ja radila u teretani, puno njih, čak je ono 50-50, uopće ne vode računa što jedu, izgledaju sjajno. Treneri. I onda imaš trenere koji stvarno vode računa, ne mogu reći. Sad pričamo od prije 10 godina, stvari su se promijenile, ljudi puno više paze, ali tada ja sam to gledala i ja nisam bila nikakva, znači uopće nisam izgledala kao trener kad sam bila u tome i nisam imala taj problem. I druga stvar je da sam imala poremećaj prehrane tada, a nisam znala da ga imam i nitko nije znao da ga imam, niti mi je znao pomoći jer se tada nije pričalo, tad se tek počinjalo pričati o tome. Ne znam kad sam ja se sjećam da sam našla na Google onako nekakve 3 rečenice o tome, binge eating disorder. Postojalo je binge pijenje. Jel? To je već bilo poznato, pogotovo u Engleskoj. Englezi su skloni tome. Ali onda se počelo pričati o tome i onda sam ja počela prepoznavati da ja to imam. I dalje nisam znala šta da radim sa njime. Znači, počela sam prepoznavati da to postoje, ali ja nisam imala kontrolu nad time. Da, i onda ti na to, ako staješ trening i kalorijski deficit, ništa od toga zaboravi, ništa. I onda pogotovo ako stavljaš neke od dijeta na to poput posta, ništa od toga. Znači, totalni zapravo imaš kontraefekt. Jer mene ili nekog poput mene, a ima sve više ljudi poput mene, jer se hranimo način na koji se hranimo i ljudi razvijaju ovisnosti o šećerima, niti ne kuže, nekima se ne vidi, nekama tijelo ne pokazuje još, ali ima toga sve više. Jednostavno, uopće ne znam sad što sam ti govorila.
Poslije ću ti jedno pitanje, pa ćemo
više
iz njega.
Da ima
sve više ljudi koji imaju problem koji si ti imala sa binge eatingom.
Da, uglavnom htjela sam ti završiti tu misao, ali pobjegla mi je. Moguće mi pao šećer.
Kompulzivno jedenje.
Kompulzivno jedenje, da.
Da, to bi bilo tako. Znači, šta, kako bi se prevela ta riječ kompulzivno, to sam neki dan tražio. Kad nešto radiš izvan svoje kontrole, ono,
i moraš to raditi jedno za drugim.
Kontrole.
Jedno za drugim.
Tako,
još.
Tako. Mislim da je ljudima najlakše za ovaj, prepoznati to kroz Netflix ili kroz binge watching serija.
Da. Jedno za dalje. Drugim. Jer imalo si, tada je bila poznata recimo anoreksija, postala bulimija. To su oni koji jedu, a povraćaju. Ja nisam, ja se tu nisam pronalazila jer ja nisam povraćala.
Mhm.
Da, a ovome nije se tada ništa znalo, niko nije pričao o tome.
Mm-hmm.
Da.
Htio sam te pitati zapravo, koje godine je bila ta škola u Španjolskoj?
Koje je to moglo biti godine? Ja sam imala 25 godina tada, 26, znači prije... Koja je to godina mogla biti? Jako sam loša sa godinama, ja pamtim stvari i događaje po tome koliko sam ja imala godina. Onda kada, da, znači to je mogla biti samo malo, 2008.
2008. godina.
Tako nešto.
Da.
2007. 2008.
Uh-huh.
Gdje sam ja onda završila za trenera.
Uh-huh. Šta se zapravo, znači ti si završila tu školu za trenera?
A znači išla sam završiti za trenera jer sam nisam bila samo debela i očajna da smršavim, nego sam bila i siromašna. I nisam više mogla živjeti taj studentski život. Nisam, ja sam se upisala na faks u Londonu, jer ja sam išla, oni imaju foundation godine između srednje škole i faksa. Ja sam na to išla. I upisala sam se na faks i primili su me i sve, ali ja više nisam mogla taj studentski život. Doslovce sam živjela onako teški slučaj studentski i zbog toga sam kao mislila sam da ću ja to riješiti sa time, idem ja tamo smršaviti i onda ću se vratiti natrag i ići na faks i zarađuje to ću raditi. Međutim, ja sam došla tamo, naučila sve, počela raditi, ljudi me voljeli moje treninge, pomagala drugima, ali ja opet nisam smršavala.
Znači od 15. godine si rekla da ti se zapravo javio taj problem sa debljinom.
Mm-hmm.
U 25. godini si rekla da si krenila i završila taj studij. Ja sam ti tako
kronologija. To sam imam osjećaj da pravimo fail i da sam
znači,
u problemu.
sve je vrlo, vrlo bitno. Vjerujem i da će ljudi imati koristi od toga. Mislim da to i meni i tebi treba biti u fokusu. I by the way, super ti ide, samo nastavi dalje. U 25. godini si završila tu školu, mm-hmm, u Španjolskoj, trenersku. Mm-hmm. I čak i nakon završene te škole i dalje ti se znao događa taj jojo efekt gdje si ti smršavila, pa nazad vratila kile.
Ne znao, nego mi se čak i počeo pojačavati. Kao da je trening počeo pojačavati. Meni tu i sila, pritisak da smršavim, pritisak. Znači moram to imati sada i disciplina, ono kad se uzmuš pa se nagaziš. Znači za nekog poput mene, i to su ljudi koji su početnici u tome, disciplina je pogrešan prvi korak. Ona je sjajna i doći ćeš do discipline i ona je jako bitna. Ali je prvi korak je pogrešna jer te ona tek nagazi i ti onda stvaraš pritisak. A zna se, znači šta se dešava kad se stvara te pristup. Znači hoćemo zapravo napraviti drugačiji pristup dok ta osoba može postati, ojačati i nositi se sa disciplinom. Ali je bio pogrešan prvi korak i to je ono što sam ja radila. Silom se pokušavala disciplinirati i onda bi to uspjela dan, jedan, dva i onda bi treći dan sve pojela. I nadoknadila. Imala bi taj binge. Onda bi se zakunula ponovo ništa. Nikako, teška dijeta, moram smršaviti i ponovo onda binč za 3 dana. I samo bi bila na tom toboganu. Ili kako bi, je li to tobogan ili je vrtuljak?
Mislim da je vrtuljak, da.
Da.
Kad si zapravo primijetila da dolaze, da je došla na red održivost, da su došli dugotrajni rezultati, ako je to... Da li je to u zadnjih 5 godina? I zapravo ono što je najbitnije za ljude koji prate, šta si promijenila u svom pristupu da više nisi imala taj jojo efekt i što si rekla još i gori nakon trenerske škole? Kad je ta priča počela funkcionirati za tebe? Ili imaš u glavi taj trenutak, tu neku prijelomnu točku?
Mislim da je prvi korak bio taj kad sam stala na tu vagu na vrhu tih stepenica. I ostala šokirana kad sam vidjela 102,5 kile i desila se jedna nevjerovatna stvar, znači prvo teški šok onako i panika. Imala sam osjećaj da ne mogu disati. Imala sam osjećaj da ću se srušiti iz te stepenice, znači to. I u isto vrijeme misao koja mi je došla i rekla sad imaš svo vrijeme na ovom svijetu da smršaviš. Sad imaš svo vrijeme. Jednostavno, odjedanput kao da je se pojavila pametna misao, napokon jedna korisna i pametna misao i ja sam stvarno to napravila. Znači, stvarno sam od sljedećeg dana sebi rekla ne moram smršaviti ovaj tjedan. I to je ono što mi je promijenilo čitavu stvar. Ja sam od sljedećeg, znači dala sam si zapravo taj prostor i tu slobodu i kad sam si to dala, znači da nije moralo biti pritisak, nije moralo biti odmak, ja nisam morala biti savršena trenerica, uspješna, jel, a ne imposter, prevara, nego dajem si prostora, e onda sam krenula mršaviti. Tako da je to bila prva faza, prvi najvažniji korak bi bilo prihvaćanje. Prihvaćanje ove situacije, ovoga gdje ja jesam, sve moga života, ovdje gdje se nalazimo. I kretanja sa moje točke, sa ovog mjesta, koliko god ono nelagodno, neatraktivno bilo, zapravo krenuti. Znači, to je jedini plan koji mi možemo napraviti, koji će biti, koji će raditi. Jer ako mi pravimo plan, praveći se, ne želimo pogledati gdje se nalazimo i pravimo se da su stvari bolje, ti konstantno radiš krivi plan. I to je ono što sam ja radila. Znači, ja moram prepoznati tu je gdje se nalazim. Znači, ovo su moje sposobnosti, sve ovo ne mogu. Imam 102,5 kilo, trenerica sam ko fol. Jel? Nalazim se na vrhu maminih stepenica, sjedem u autobus ujutro u 15 do 5, nakon što sam se toliko žurila i veselila da ću se vidjeti sa svojim prijateljima i obitelji, ja sjedem na autobus i ne mogu se vidjeti sa nikim, odlazim ča sa Lošinja. Da. Sad imam osjećaj da sam kod Stevena na podcastu, zato što on svaki put dovede svoje ljude do plaća. Jel gledaš
Steven njega? Bartlett,
pa kako on uspije to? Da. Znači svako mu dođe do suza. I sad sam ja, izgleda da i ti.
Ne znam, da.
Izgleda da i ti imaš, da sad sam ja imala to.
Da. Ne znam stvarno kako on to uspije. Često sam se pitao. Jučer kad smo razgovarali sad,
da.
Mislim, ja vjerujem da najbolji posao možemo napraviti kad smo iskreni, kad smo otvoreni.
Da, da.
I kad smo ranjivi. Znači, svaki put kad to postignem sa gostima i kad zajedno stvorimo takvu neku energiju, ja vidim da to rezonira sa publikom.
Ali nije samo sa publikom, nije samo ti i ja, nego mi kao ljudi. Ako se ja pojavljam kao ja, ne pravim se da sam netko drugi, da sam bolja, pametnija, sposobnija, bogatija, jel? Uspješnija. Ja nalazim moje ljude. Ja nalazim prave situacije. Ljudi me vi... Znači, to je, ja stvaram situacije gdje ja cvjetam. Gdje ti ljudi te vide i ljudi ti žele pomoći. Ti nalaziš prave ljude koji ti žele pružiti pomoć, koji ti žele biti prijatelji, koji, jel, pojavljaš se kao ti. A šta mi radimo? Mi se skrivamo, mi se pravimo da smo bolji, pametni, uspješni, sretni i nalazimo na krive osobe koji nam zapravo ne pomažu da naš život bude bolji, nego da naš život postaje sve teži, mi postajemo sve usamljeni, nesretni, tražimo sljedeći hit, koji god on to bio, svako ima svoj sport u tome.
Ja sam ti recimo kako ja imam taj problem i dar,
problem?
Ili talent.
Da.
Nije talent, nego problem i poklon, recimo, dar, perfekcionizma.
Mm.
Znači svaka naša karakteristika ima i svoje pozitivne i negativne strane. Ja sam primijetio kad se razgovaram s nekim i kad sam u odnosu s nekim, što se ja manje predstavljam savršenim, da to se lakše mogu povezati sa osobom.
Da.
Ali puno tih stvari ja zapravo radim podsvjesno. Ja sam si osvijestio taj perfekcionizam, ali i dalje, bez obzira na to što ti osvijestiš nešto, ne mora značiti da će tada u tom trenutku krenuti promjena. Ne mora značiti.
Tada može početi, ti ga možeš onda postaje alat, ono što smo pričali. Znači onda perfekcionizam tvoj, to je sjajna, kako se kaže trait, karakteristika.
Karakteristika, da.
Sjajna, međutim nije ako ona upravlja tobom. Ali ako ti nju imaš, ona je super crta, znači ako ti znaš što hendlati. Uh-huh. Isto kao i ovisnost. Znači, ako ja imam ovisnost o hrani, ovisnost o šećeru, ono što sam ja prepoznala, jel, je da ja samo trebam sebe, ako imam tu sklonost kompulziji, samo trebam sebe usmjeriti u pravom smjeru. I moj mozak će krenuti to raditi kompulzivno. Znači, ako ja to onda mogu usmjeriti u to, u svoj posao, u nešto što je korisno, u, jel? Nešto što je društveno prihvatljivo. Onda mi to može koristiti. I onda znam da, znači, mogu znati za sebe da, da ako se usmjerim, jel? Da mi onda ta moja sklonost kompulziji može zapravo koristiti i koristi mi u poslu, koristi mi u svemu što radim, u učenju, u postizanju ciljeva, u svakodnevnom radu, u pristupu životu, jer znam to o sebi. Isto kao što tebi to može koristiti, znači da ćeš donijeti tu izvrsnost. I ako ti znaš sa time upravljati, onda perfekcionizam postaje izvrsnost.
Upravo mi je to cilj. Ja ti već znam sad, recimo, rad, evo, ovih dana ti, pa ako gledate sponsori, mislim da znate, završavam prezentaciju za sponzore. I ja znam, kad uhvatim sebe, kad se bavim brutalnim detaljima, i znam da gubim vrijeme sada, i ja znam da sam ja osoba koja ne bi previše trebala se baviti nekakim... Meni je dizajn jako bitan, ali kad to radim, onda idem u nedogled.
Da. A ljudi baca na to pogled od 3 sekunde.
I osjetim trenutke kada sam u perfekcionizmu, kad me perfekcionizam uzeo. I znam da sam u njemu i dalje ga puštam i dalje nemaš 100% kontrolu. Ali svaki dan sam sve bolje i bolje.
Bravo, da.
Svaki dan sam sve bolje i bolje. Ajde da se vratimo malo. Bitan mi je bio onaj trenutak kad si rekla da mislim da si i ti možda u tom trenutku sebi nešto osvijestila. Kad si rekla da nakon što si bila kod majke, što si rekla?
Na vrhu stepenica.
Mali Lošinj, jel?
Da.
Na vrhu stepenica vidjela si brojku koja piše na vagi. Nakon tog događaja, sigurno su svakakve emocije su se javile u tom trenutku, ti si rekla da si u tom trenutku se prihvatila da je to tako, da je to trenutno stanje, da si prihvatila očito da kontinuirano ideš u tom jojo efektu ili na tom ringišpilu, da se vraćaš na isto i da si bila svjesna da imaš svo vrijeme ovog svijeta da to promijeniš. Koji je sljedeći korak bio nakon tog prihvaćanja? Mislim, možemo mi pričati o tom prihvaćanju, kako nekoga naučiti da prihvati.
Znaš šta smo...
Kako nekoga naučiti? Ja sam tebe razumio da je to zapravo bio prvi korak za tebe.
Da.
Pa me zanima zapravo koji su sljedeći koraci bili.
Ja sam ti sljedeće poslije toga počela, otišla sam, znači nisam vidjela ni prijatelje, ni obitelj, nikoga, otišla sam sa prvim autobusom da me niko ne vidi. I ja sam tu sljedeći dan počela jesti zdravo. Sjećam se čak da sam bila za ručak, imala nekakvu salatu, napravila si ogromnu salatu sa različitim, znači ne mogu ti opisati kako mi je živo ostao taj tanjur u glavi, kako ga vidim i ne znam što je unutra bilo, avokado, stvarno sam napravila i osjetila sam da sam to pojela i da sam ja sada ok. Da ja stvarno sada da djeluje ovo što sam si rekla, da imam svo vrijeme na svijetu, kao da se nešto promijenilo, kao da je nešto drugačije. I počela sam samo jesti zdravo. Znači, nisam imala restrikcije, nisam morala smršaviti, nego sam jela koliko god hoću, ali zdrave stvari. Znači, sa time sam ja krenula. I meni su stvarno samo spale kile poslije toga. Tako bi bilo na filmu, jel da? Tako ide na filmu. Znači, samo oni imaju, spoznaju nekakvu i promijene se, jel? Tako, to je ono što mi očekujemo. Nije baš bilo tako, ali dosta, ja sam tu samo sa tim jednim uvjerenjom i tom jednom uvidom stvarno skinula veliki dio kilograma polako. Ja mislim sigurno jedno 15 kilo da sam skinula tako. Govoreći sebi, i to je jedno od pravila koje imam kod sebe na programu. Znači, prvo pravilo je, nije kalorijski deficit, nego je prvo pravilo promijeniti prehranu, u zdravu prehranu jesti koliko god hoćeš. Znači, jesti koliko god hoćeš količinu, uopće nije važno da ti sada smršaviš, važno je da se prebaciš sa džanka, da se prebaciš na zdravu hranu i jedeš koliko god hoćeš. I kada ti uloviš tu ritam, da jedeš koliko god hoćeš zdrave hrane, e onda tu ćeš mršaviti sigurno, jer te zdrava hrana ne trigerira da poludiš i da jedeš stvarno previše. Krenut ćeš mršaviti bez obzira što ne pokušavaš mršaviti, e onda možemo mijenjati, paziti količine. To je sljedeća faza iza toga.
Razmišljam sad o nekome koji u tom trenutku u kojem si ti bilo prije, ne znam, 10-15 godina, malo sam se izgubio u timeline-u.
Je li moguće?
Da, da. Evo, prosti, mogu sam. I zanima me sad zapravo kako na koji način radiš zapravo sa klijentima? Ali čini mi se da taj tvoj trenutak prihvaćanja je nekako došao spontano. Spontano je došao. Imam osjećaj kao da, znaš ono kako kaže Vuca, dotakao sam dno života, znaš, ti sad vidjela tu brojku na vagi. Ti si vidjela tu brojku na vagi i očito su te emocije preplavile, ti si rekla ovo je sad kraj, ja više ovako ne mogu. Tu sam gdje sam, ovo je moja realnost, idem vidjeti što mogu prvo napraviti da lagano krenem nekom. Ali kako to nekoga naučiti? Kako nekoga dovesti? I rekla si da je tvoj zadatak fokusirati se na mentalni sklop, fokusirati se na naše misli. Isto bitan dio svega toga su i naše emocije. Ti si iz nekog razloga, po mom mišljenju, iz emotivnih razloga nekakvih, stalno se vrtila, bila na tom ringišpilu. Kako danas sa klijentima radiš? Kako nekoga dovedeš koji je bio u tvojoj poziciji da krene na taj put koji je dugoročan?
Sa radom.
Koji je ipak pitanje promjena životnog stila i navika. Nije to sad ću ja, imam 90 kila, želim imati 70, sad ću ja krenuti na dijetu, ješću zdravo, počet ću trenirat i doću do te i te kilaže i sad nakon toga mogu se opet ponašati kako sam se ponašao prije. Ne, da. Ti se moraš nastaviti ponašati kako se ponašaš.
To je pretpostavka od ljudi, da? Kuliš? Kao čekam samo da završi dijeta da pomogu pojesti sve. A to je zato što nismo radili na glavi, nismo radili na mindsetu.
Kako, ako je tvoj prva točka bila prihvaćanje, kako nekoga dovedeš? Da li i sa klijentima razmišljaš na taj način da to bude prva točka ili radiš s njima na drugačiji način?
Sa klijentima radim na drugačiji način. Znači, prvo sam ja radila fitness i mršavljenje, trening i prehranu. Onda sam shvatila da to ne djeluje. Ljudi se drže dok su sa mnom. Oni su se držali, a ja nisam mogla smršaviti do kraja. Imala sam nekog uspjeha. Znači, ja sam prvo smršala, sam onda opet došla do nekih, i to su ono, znači, došli smo u ovu priču zato što si me pitao da nisi vidio moje rezultate before i after. A onda sam ja objavljivala neki dan, zapravo kad sam imala, ne znam jesi to vidio, jer tu sam već bila trenerica, radila u teretani, zamisli, u teretani u Zagrebu. Debela. Baš mi bilo to. I objavila sam neki dan.
Kako su ljudi reagirali na tebe uče?
Ma ne znam, okej su bili. Čak sam imala klijenata, ljudi su meni stvarno dolazili. I ja sam imala krcato klijenata po cijeli dan. Ja sam voljela, voljela sam ja to što radim, ja sam svoj posao radila, stvarno. Jako uvijek volim svoj posao.
Ja iskreno da dođem i da vidim da mi trener ima viška kilograma, ja ne bi radio s njim.
Da, sam misliti ja idem na posao, tako. Da, ne znam, ja sam ti imala klijenata i stvarno ono hvala tim klijentima što su vjerovali u mene, ali ljudi su mi dolazili do toga da sam ja imala zgodnije kolegice i kolege koji nisu uopće imali klijenata, sjede na recepciji, ja radim. Ja ne znam kako su ljudi da vjerovali su mi, ne znam još šta reći. I uvijek se znam se sjetiti toga, ono, znam se stvarno misliti hvala im. Jer jesu, ja sam njima pomagala, uspjevala sam njima pomoć. Da. I radila sam taj svoj posao, voljela sam ga i radila sam ga dobro. Uglavnom,
kako radiš sa klijentima, to me zanima. Na mentalnom sklopu.
Znači, rekli smo ono što smo već rekli, znači da nije disciplina prvi korak. To je ono što svi radimo, što sam ja radila krivo. Idemo sad, ja sam odlučio i ja krećem u ponedjeljak. Idem na dijetu, pojeću sve što imam za vikend, u ponedjeljak krećem dijeta, trening, idem u teretanu. Znači, i to je plan. I jel strategija ti je snaga volje i odluka. Znači ništa od toga, izdržat ćeš do petka, možda neko izdrži 14 dana. Ja dok sam tu strategiju koristila nisam mogla izdržati niti pola dana. Ja sam stvarno bila težak slučaj pa sam se popravljala sa vremenom. A, znači šta ja radim prvo je da ne radim na disciplinu. Ja radim na sustav prvo. I znači šta mi radimo kad dođemo kod mene i radimo zapravo na razvijanju tog sustava. I na stvaranju tog sustava koji će zapravo iznijeti tu našu odluku o ostvarenju tog cilja, odnosno mršavljenja i promjene. Ja ne radim samo mršavljenje, radim promjenu. Znači ideja je ne da mi sad smršavamo da izgubim 5 kila pa ih vratim, ili, nego ideja da se ja promijenim, da budem sretna u tome. Jer jedino tako ja mogu nastaviti, ovo što si ti rekao, mi moramo se nastaviti živjeti tako. Ali nema smisla ako ću ja biti tužna i nesretna i to. Znači ja se moram promijeniti, ja moram promijeniti vrijednosti tu. A znači to nije događaj, to se neće desiti preko noći, to moramo ući u taj proces i mijenjati vrijednosti. Znači što ja prvo radim je pomažem ljudima da naprave sustav. I svako će napraviti sebi drugačiji sustav. Ja vodim koje su smjernice za izgradnju sustava, ali neko ima 4 djece, netko ima 1 dijete, netko nema uopće djeca, netko ima različit posao, netko ima nekakve ozljede. Znači svako mora napraviti sustav za sebe. I to onda mi krećemo sa time, znači da svako izgradi svoj sustav. I onda sljedeći korak od toga nam je analiza tog sustava. Znači kažemo, ok, smo se pripremili, razvili smo moj sustav, ovo mi je spavanje, ovo mi je dijeta na kojoj sam, ovo mi je trening, ovoliko sati treniram, ovoliko sati ne treniram, ful važno. Ovo jedem, što sve ne jedem, što ako mi neko to donese, što ako se naljuti na mene. Što ja to neću da im. Što ako se neko rasplače? Znači, želiš se imati 100 planova i tih već, znači pripremiti se. Znači, to je samo ideja zapravo spremnosti na situaciju koja će nas dočekati. Jer ako mi krenemo improvizirati, to ono što mi radimo, mi idemo kao ja idem na dijetu, to je sve, pojeću sve za vikend, užas, to ponedjeljak, tebi je loše, tebi je nije dobro jer si pojao sve to za vikend. Znači, ti imaš onaj kao šećerni i junk mamurlog i ti sada potrošiš sve kapacitete, discipline i snage volje što imaš jer ti je jako, jako teško. Jer se uopće nisi pripremio, jer dolaziš sa jako teškom mjestu. Znači, što hoćemo napraviti je pripremiti čitav taj sustav i onda ispratiti taj sustav. I kada smo ga pripremili i odhodali taj put, pripremili se za sve, isplanirali, onda gledamo unatrag da kažemo šta je bilo dobro u ovom tjednu, šta je bilo loše i onda želimo sljedeći tjedan biti bolji. Što se inače dešava kod odluka, a pogotovo mršavljenja i treninga, je da mi smo prvi tjedan super, drugi tjedan smo gori, treći tjedan smo najgori, četvrti tjedan smo zaboravili uopće da smo krenuli u prvom tjednu. Znači što ovdje želimo napraviti i što obično radimo je na kraju prvog tjedna mi gledamo kakav nam je bio taj prvi tjedan, radimo analizu da bi sljedeći tjedan imali bolji tjedan. Na kraju drugog tjedna opet radimo analizu da bi treći tjedan bio bolji tjedan, imam više iskustva. Znači moram ideja da iz tjedna u tjedan ja budem bolja. A ne, jel?
Da kad prođe dijete da se vratiš na staro.
Da ustanem, zaboravim na sve.
Malo prije si spomenula vrijednosti, pa ću te onda pitati da nam probaš objasniti kako ti definiraš uopće mentalni sklop. Što sve podrazumijeva mentalni sklop kad kažeš rad na mentalnom sklopu?
Mentalni sklop nam je zapravo stav, slika o sebi, stav o životu, sustav vrijednosti koje imamo i uvjerenja koje nosimo, jel?
Kako si rekla, stav, uvjerenja, što si još nabrala? Prosti?
Vrijednosti i slika.
I sebi. Samo slika. Mm. Mm-hmm. I zapravo kad radiš sa klijentima, evo, možemo se recimo uhvatiti vrijednosti. Kako izgleda taj dio vaše interakcije kad se govori o vrijednostima? Koje vrijednosti bi trebala osoba usvojiti koja želi tu promjenu? Na koji način to iskomuniciraš? Ili čak i samo slika mi je ta isto zanimljiva i bitna. Kako to iskomuniciraš sa svojim klijentima?
Pa meni, on je recimo dolazio na taj početni program koji se zove Promijeni se, traje 9 tjedana i on ima različite teme koje mi prolazimo i različite mindset zadatke koje se odrađuju u tome. Znači, mi radimo fitness prehranu, jel, mijenjamo, pregledava nutricionist, šta se jede i to sve. Međutim, najvažnije je taj rad na mindsetu i najvažnije je da se odrađuju zadaci. Znači, kad ideš kod psihologa, sjediš sat vremena jednom tjedno i onda ništa ne radiš ostalih 6 dana u tjednu. I obično psiholozi svi daju zadaću, međutim, niko ne radi tu zadaću. Samo ideš na taj sat i nije dovoljno, to je premalo. Znači sve, i mi imamo tjedne radionice, ali džava to, i one su super napravljene, imam jako sjajne pohvale na to. Kao, Isuse, šta je dobro, Isuse, znači, ali ništa od toga ako ti to nećeš raditi svaki dan. I to je onda ono što radimo i što se radi kod mene na programu. Oni imaju svaki dan taj zadatak koji se odnosi na temu koju smo radili. Znači prolazimo teme poput bitne, jel, što je razvijanje sustava, sabotaža, samosabotaža, borbenost.
Ajde mi se fokusira na vrijednosti, recimo. Kako to izgleda? Taj dio me zanima.
Kako mijenjamo vrijednosti?
Da, kako komunicirate uopće to? Kako ti komuniciraš to s klijentima?
Vrijednosti, znači, mijenjamo zapravo, vrijednosti se ne mogu promijeniti u komunikaciji, nego se mogu promijeniti u procesu. Jedino na taj način se mogu čovjekove vrijednosti promijeniti, jer smo svi različiti i vrednujemo različite stvari. Znači, jedino iskustvom. Znači, šta ja hoću napraviti, jer, na primjer, u prvom tjednu, jedan od zadataka je, znači, napravili smo ovaj sustav, smo razvili i pripremili se, jel ta? Znači, jedan od prvih zadataka je prijavljivanje u Slack grupu kako mi je priprema pomogla da pobijedim dan. I ti sada, znači oni su se pripremili, prijavili su svoju pripremu, imamo konstantnu accountability da moraju prijavljivati stvari i odgovarati, jel, i da imaju tribe, grupu u kojoj se kreću, što je jako bitno za promjenu ili za brzu promjenu. I znači oni moraju prijavljivati, to je zadatak, se prijavljuje kako mi je priprema pomogla da pobjedim dan. I ti tek onda kad imaš taj zadatak, ti počneš osvještavati. Znači, nema šanse, ne bih danas našla. Znači, dijete mi se razbolilo, imala sam sudar, na poslu se desilo. Znači, ljudima se desne, život se dešava. I da ja nisam imala pripremu, nema šanse da bi se držala dijete danas. Jela bi u pekari, jela bi u slastičarni, ne bi odradila trening, jel? I to je ono što oni počnu prijavljivati, svi. I gledaju svi, prijavljuju svoje i gledaju šta prijavljuju drugi. I znači to nam je jedan od prvih zadataka u tjednu, kroz tjedan što rade. I znači tu ti mijenjaš zapravo vrijednost prvi puta koliko je priprema važna. Koliko ti zapravo ne možeš improvizirati promjenu, mršavljenje. Nema improvizacije. Čim ga improviziraš, upade u emocije, gotovi smo. Gotovi, gotovi. Znači, ali ovdje kad smo se pripremili, oni osještavaju, pa da bi totalno failala, da se nisam dobro pripremila. I zato što ona mijenja vrijednosti pripreme, ona će se početi pripremati. I onda ona može postati, jer je, znači, pripremila se, imala je to iskustvo, da je to nešto što je vrijedno. Vrijedno je pripremu na drugačiji način i sada može postati osoba koja se priprema.
Genijalno.
Thanks.
Mislim da je izreka losers have goals, winners have systems. Ili prevedeno, gubitnici imaju ciljeve, postavljaju ciljeve, a pobjednici postavljaju sustave.
Razvijaju sisteme.
Da, mislim, ja sam, ne govorim da sam ja pobjednik, nemojte to tako
misliti. Ja da, ja govorim.
Ali ja sam to prepoznao u svom životu prije 10 godina. I znao sam da mi je puno bitnije, ako želiš nešto ostvariti u životu, onda trebaš, znati što trebaš promijeniti na mikro razini u svakom danu, svakodnevno. Ok, ako želim da ovaj lud podcast i ovaj brand da raste, da krene zarađivati više novaca od ovoga, da mi to postane jednog dana puno rad, ono, full time job. Stalno se trudim govoriti na hrvatskom, pa ne mogu sjeti riječi. Onda znam šta moram raditi svaki dan. Tako da taj sustav definitivno
od velike koristi. Znaš što trebaš raditi svaki dan i znaš taj sustav, znači, koji imaš, da ga moraš update-at svaki tjedan. Jer onaj prvi sustav koji si postavio, apsolutno, ako ga ne mijenjaš, nema ništa apsolutno od ostvarenja tog cilja koji si zamislio.
Moraš ga unapređivati. Drugo, zašto funkcionira ovo što ti radiš i zašto tvoji klijenti imaju rezultate? Zato što su u grupi, jel tako? i osjećaj odgovornosti je puno veći kad, kad si odgovoran nekome drugome osim samome sebi. I već se tu, mislim da Warren Buffett to naziva Lalapuza efekt, to je u marketingu jedan efekt, kad skupiš puno tih nekih elemenata zajedno, onda se događa taj nekakav mega efekt i zapravo imaš puno više šanse stvoriti rezultat i zapravo dobiti nešto što je održivo i što je dugotrajno. Znači, rekli smo rad na mentalnom sklopu, rad na vrijednostima, rad u grupi, postavljanje sustava, kontinuirano praćenje onoga što se događa, što se dogodilo prošli tjedan. Šta još? Kako recimo izgleda ovaj dio sa samoslikom? To me zanima.
Pa stvar je, jel, postojanja ta osoba. Znači, ponovo, mi, kada, recimo, moje staro razmišljenje bilo, ja imam taj cilj, ja želim imati taj cilj. Želim ga imati što prije. Ne radi se o tome da ja imam taj cilj. Nego je stvar da ja trebam narasti na taj cilj. Znači, ja moram narasti, ja moram postati ta osoba. Ja moram biti to, a onda ide imati. I znači, radi se o postojanju, ne radi se brže, bolje, da vidim na vagu, jesmo li uspjeli, ne, stop. Znači, uopće nije stvar, zaboravi. Znači, to je što želimo napraviti. Znači, postavi cilj za mršavljanje i promjenu i onda ga zaboravi u potpunosti. I vrati se natrag, napraviš sustav i samo probaš naučiti. I učiti i učiti. Gledaš svaki dan, svaki tjedan i samo, kako si rekao, nije updateaš, jel? Nego unapređuješ taj sustav i gledaš koje su lekcije. I stvar je, znači, postojanja ta osoba. Znači, ti želiš postati ta osoba. I onda ta osoba to jednostavno ima. Ona narasta na taj cilj. Koji god to cilj bio.
Da li onda, kad govorimo o samoslici, da li je ideja zapravo kroz nekakve druge tehnike mijenjati svoju samosliku, vizualizirati kakvi želimo biti?
Kad govoriš, mislim, to ima svoje mjesto.
Nisam osjetio da sam dobio u potpunosti odgovor što se tiče samoslike.
Mislim da znam što me pitaš. Znači, stvar je da to nije afirmacija. Znači, postoje ona struja ljudi koji čeće ja sam mršava, ja sam, jel, i to, i onda to ponavlja što su afirmacije. Znači, to nije istina. I to ništa ne rješava. Rješava je u stvari jedino djela. Ali je mentalni sklop jako važan tu i važna je priča koja pričam sebi. Ali priča koja pričam sebi je ona priča koja mora biti istina. Ja ne mogu sada to prizvati u ostvarenje, ponavljajući to. Ali mogu djelima. Znači, ako ja idem svaki dan ovaj tjedan na trening, ja sam osoba koja trenira. I to je ono što je dovoljno. Znači, opet je iskustvo, opet je proces. Znači, isto kao i vrijednosti, tako se mijenja slika o sebi. Po onome što ja radim, po onome što ja ponavljam, ako sam ja osoba koja svaki puta kaže da će krenuti i svaki put zesne, onda sam ja ta osoba i ja neću uspjeti. Ja moram to promijeniti. Ali ne mogu promijeniti samo priču. Ja moram promijeniti tu priču, da, ali moram promijeniti i djela, jer ja ne mogu sebi lagati. Znači, ne možeš to izmuljati sebe. Znači, ja moram početi to raditi i govoriti, vidi mene, gle mene, ja sam osoba koja trenira, sam bila u teretani, danas ja sam osoba koja trenira. I tu krenuti, onda može ići ta priča, jel, ta afirmacija, koja onda zapravo priča, rečenica identiteta. Ja to jesam, ja to stvarno jesam jer ja to radim. I tu se onda mijenja ta slika. I sve više ti vjeruješ u sebe i sve više, jer ti stvarno govoriš šta ćeš raditi i napraviš to što si rekla i tu se mijenja tvoja slika i tvoja vrijednost tebe. I ti sve više počinješ vjerovati u sebe i počneš tek sad sam skužila da ona fotka cijelo vrijeme. I sad sam postala jako svjesna toga, ono,
što
ne,
znači,
kao kamera tu, i sam skoro zaboravila, kao kamera vidiš, tu, kamera.
Vidiš kako si se opustila.
Ali zapravo isto stvar iskustva i govorenja sebi, ali ne možemo, ono što je sada popularno, jako taj u Americi, jel, prihvaćanje, identitet, čitava ta stvar, jel, nije na nama da te prihvatimo, na tebi je, to je tvoj posao, da ti sebe prihvatiš. I onda je ta naša slika o sebi nama govori da li mi možemo ono što je sljedeće. Što je full važno. Jer ona će meni reći da li da ja dođem kod tebe na podcast ili ne. Bolje da se ne pojavim, bolje da se sakrim.
Uh-huh.
Jel? Ili će mi reći smršavila sam 10 kila, da li mogu smršaviti još 10? Ili će mi reći sada evo kreće jesen, kreće se na fitness, prehrana, trening, da li da krenem ili ne. Ako ja sam osoba koja svaki put krene pa zezne, bacim novce, iznevjerim sebe, ja ću reći da neću sada niti krenuti. Znači to je isto kao da se nalaziš sa nekim na kavi i taj svaki put netko taj te zezne. Znači nećeš se više nalaziti sa njime. I to je ono što se nama desi. Znači nema kupovanja toga i nema kupovanja slika o sebi.
Uh-huh.
Nema poklanjanja slika o sebi. To se niko se nije s tim rodio. Znači to je nešto što moramo zaraditi. Uh-huh. Zapravo i to je nešto što gradimo sami sa sobom. Govoreći što ćemo raditi i onda radeći to.
Meni je fascinantno. Ja stalno sam sa sobom pokušavam razgovarati i vidjeti gdje šta je ono. Kroz ideju kokoš i jaje. Znači imamo mm-hmm. nekakve misli i te misli želimo pretvoriti u akciju. Tu akciju želimo pretvoriti u naviku i novi stil života. Tako. I to je sad nekakav taj proces promjene. I postoji nekoliko teorija ili filozofija pristupa tome. Jedna od te je da kreneš, recimo, sa vizualizacijom.
Mm-hmm.
Kreneš sa vizualizacijom i sad, ako vizualiziraš sebe kao osobu koja redovito trenira, mm-hmm. ako vizualiziraš mm-hmm. sebe kao osobu koja jede zdravo, ako vizualiziraš sebe kao osobu koja je ponosna na sebe, koju drugi prihvaćaju, tako dalje, čini mi se da bi trebao imati više šanse da ustraješ u tim koracima. A ne znam da li je to zapravo tako. Ono što sam još htio reći, sad evo malo digresija, ja isto se uključujem u ovaj razgovor. Jer sam ja zapravo sad u jednom procesu promjene isto.
Super.
I sad dosta mi je interesantna ova tema o kojoj pričamo. Mm-hmm. Aktualna mi je. Navala Ravikant, kojeg često spominjem u podcastu, on kaže da moraš biti jako svjestan svojih želja, desires, jel, želja. I da moraš biti svjestan količine želja koje imaš.
Mm-hmm.
Zato što nećeš imati dovoljno voljnog momenta i discipline da sve te želje
možda vremena
u istom trenutku pretočiš u akciju, to jest u naviku, to jest u novi životni stil, novi identitet. I sad, ne znam, dođe ti, slušaš sam sebe, ako imaš uopće trenutaka sam sa sobom, dođe ti želja, želim prestati pušiti. Dođe ti želja, sad ja pričam o sebi. Dođe ti želja...
Pušiš?
Imaš, da. Imaš dvoje djece koje su jako mala, žena, dva posla. I dođe ti želja, hoću redovitije trenirati.
Mm-hmm.
Dođe ti želja, moram za lud brand napraviti to. Dođe ti želja,
mm-hmm.
kužiš.
Mm-hmm.
I sad jako je puno loptica mm-hmm. s kojima ti barataš.
Mm-hmm.
I mislim da su šanse minimalne da nešto napraviš ako je tolika količina želja u glavi.
Ali to je isto ono Warren Buffett kojeg si spomenuo malo prije. On je rekao, znači možeš imati tri. Ako imaš više, nemaš ni jedan. Znači ti moraš sada, što se može napraviti sa time je da uzmeš papir, izlistaš sve što imaš sada, možda sve želje.
Uh-huh.
I izabereš tri koji su ti najvažnije ili najdraže. Ili koji će pokriti ove ostale. Uh-huh. I onda isto... od toga krećeš. I krećeš u prve tri i radiš dok njih ne napraviš, a onda ideš na sljedeće.
Uh-huh. Jer zapravo ljudi, znači osobe koje surađuju s tobom,
mm-hmm.
su u jednom trenutku imale želju da ili treniraju redovito, da jedu kvalitetnije,
mm-hmm.
da izgledaju bolje, da se osjećaju bolje, da smršave. Znači razno razne želje.
Mm-hmm.
I oni su morali donijeti odluku u konačnici. Znači prvo su prepoznali da imaju tu želju i morali su donijeti odluku da ta želja preraste u cilj, da ta želja preraste u u odluku,
da,
a da preraste u sustav i tako dalje. Mm-hmm.
Nisam, jesi rekao pitanje?
Ne, ovo je samo komentar bio.
Aha, da, ali ovo što je spominjao, vizija, želja i vizija. Znači, to je ono što se nama desi. Mi svi imamo taj moment, velika želja, vizija. Odjedanput postaje vrlo jasno, shvatiš, čekaj, ne, ja pušim, imam dvoje male djece, ja ne treniram, ne, šta je sa mnom? Znači, ja moram promijeniti stvari ovdje. I to je od kud mi svi krenemo, ili ti si imao da ćeš imati podcast. Jel, i ta želja te počne uzimati toliko da moraš, ne možeš se pomoći, želiš to pokrenuti, želiš nešto poduzeti. Svi u nama je vrlo jasno, ali znači, šta mi onda napravimo je da mi smo imali taj moment kad nam se desio, ta vizija je nekakva i onda mi smo nešto se počeli kretati u tome smjeru, napravimo 3 koraka i dalje ne idemo, zaboravimo, taj moment prođe. Probudiš se jedno jutro, vani kiša pada, kakav trening? Ne idem na trening, kako mršljanje, nema šanse. Jel? Rođendan je. Pa može se za vikend, kao neću sad prestati pušiti sljedeći mjeseću. Ali, znači, šta se ja bih rekla da je to prvi moment. Znači, ta vizija, taj moment, ta inspiracija velika kad je došla, da je to moment koji želimo zabilježiti, zapisati ga. I onda ga oživljavati cijelim putem. Svaki dan raditi na toj viziji. Svaki dan, znači, ujutro kad se ustaneš, tebi tako ja radim. Kažem, znači, ja sam, i to je ono što ja curama mojima kažem isto. Znači, ja se ustam, jer meni se to znalo desiti. Znači, idem po kalendaru, Vinko, i samo ono nađem, ne znam, 25.9. 69 kilograma. Minus 6 kila, ili jel? A onda ono kao, ne znam, evo, 25.9. 75 kila, 25.10. 69 kila. Ja sam si zapisivala te rezultate koje ću ja imati i uopće nisam na dijeti, nisam više na programu, zaboraviš, život te uzme, svašta se dešava. Jel ti se desi to?
Događa mi se vrlo redovito. Samo što sam ja sad, znači, pokušavam se staviti u cipele neke druge osobe. Znači, ja sad imam strašno puno projekata u isto vrijeme.
Uh-huh.
I vjerujem da je 2 djece do 2 godine izuzetno zahtjevno. U sve ovo ostalo, ja sam ti bio nedavno sa svojim prijateljem na ručku, dugo nismo sjeli jedan na jedan, uvijek smo bili malo u nekim većim grupama, pa dinamika bila razgovora drugačija. I on kad je mene poslušao u tih sat i po vremena, što ja trenutno sve radim, on je meni rekao, frende, ja ti odem kuć, s posla, dođem, upalim televizor, odim, nekad prošetam sa ženom, nekad ne, nekad ovo,
užas,
nekad ono.
A meni je to užas.
Ja kažem meni, ja bi poludio da ja radim ovo sve što radiš ti.
Ja to ne mogu zamisliti. Meni je interesantnije tvoje da gineš nego da neko
ja sam zamisli takav,
život
ja
prolazi ispred televizora. Meni je to...
Ne, možda sam ga krivo sam ga prezentirao. Nije on osoba... On je ambiciozan. On je ambiciozan na svom poslu i on ima nekakve svoje interese, ali jako mu je bitan balans. Nema kod njega tog ludila kao što je kod mene, da je raspored zgusnut do zadnjeg detalja i da jednostavno ja moram sam sa sobom doći nekad reći, ja više ne mogu više toga staviti, ako stavim još više, ja ću puknuti.
Znači,
ja dođem do tog trenutka. I sad imaš osobe koje... Da se vratimo na one želje. Znači, puno želja u istom trenutku i ta želja promijeniti stil života, fokusirati se na zdravlje, trening, prehranu i tako dalje, ili smršaviti, to mora postati prioritet. Jer ako ti ne postane prioritet, i dalje će samo ostati u sferi želje. Mm-hmm. Jel tako? Da li to primjećuš kod svojih klijenata?
Da ne žele pustiti stare uloge. Jel? Znači, ako mi želimo ostvariti nove neke cilje, mi moramo pustiti neke stare uloge. Napustiti da bi stvorili prostor. Za ovo ne možemo imati sve, kao što se rekao, da rekao Naval Ravikant, jel da? I kako imaš tu situaciju. Znači, prvo hoćemo pogledati šta ćemo otpustiti. Šta možemo mi nešto moramo, nečega se moramo riješiti. Jel? I ljudi jako, tu je ono gdje se pojavi problem sa uvjerenjima. Jel žena misli ili je tako odgojena da ona mora kuhati sve obroke za sve ukućane. da ona mora peći kolače za djecu, da mora peći, da se mora jesti svaki dan, mora biti desert, da ona mora očistiti kuću, bez obzira što radi, ima super posao, super poziciju, tim ljudi na poslu za koje odgovara, da ona mora raditi to sve. Mm-hmm. I zato što ona, to je obično i razlog zašto ona je debela, jer radi to sve. I onda, što ona to radi, je dodaje još fitness i mršavljenje. I onda još prestanak pušanja. I ovo sve. Znači ništa, to je kao flaster. Ti si kao da si stavio flaster na ovaj cirkus, nikakav flaster. Znači treba ovo počistiti ovdje, podijeliti nešto, nešto odbaciti.
To te zapravo želim pitati. Koliko je mm-hmm. klijentima s kojima ti kreneš raditi, koliko je to prioritet? Da li imaju milijardu drugih projekata ili ti razgovaraš s njima da se, da si pokušaju dizajnirati život u ovom trenutku na način da je ovo prioritet? Jer ako nije to prioritet, bez obzira na novce koje su ti dali, ja vjerujem da će ljudi, da će ljudi odustati od toga.
Mm.
Ili će se vratiti tamo gdje su bili prije. Jesi mi shvatila pitanje, nisi?
Da, mislila sam da je samo konstatacija.
Ne.
Koliko ti radiš, ja se
s njima na tome da to stvarno
bude. Ja sam neki dan imala radionicu baš na tu temu, ne znam jesi vidio. Zvala se ona može sve, ali ne i mršavljenje. Si vidio?
Yes.
E, to smo baš to radili. Znači, postoji taj princip od Davida Sedarisa, koji on zove četiri ringle, četiri kola. Ali ja kažem ringle zato što je, jel, ne znam je li to hrvatska riječ ili šta je. Uglavnom, znači, oni, ako su ti sve četiri ringle upaljene, ti nemaš niti jedno. Znači, jedna je društveni život, druga je obitelj, treća je posao, četvrta je zdravlje, fitness, spada prehrana, mršavljenje, prestanak pušenja, to sve spada pod zdravlje. Jel? I ako su ti sve četiri upaljene, ti imaš burnout, gotov si. Znači, moraš ugasiti jedno. Ako želiš uspjeti, moraš ugasiti jednu. To je ono što smo malo prije spomenuli Warren Buffett. Tri možeš imati cilja. Ako imaš više, nemaš ni jedan. I to je što svi spomenju i svi pričaju o tome, samo govore to na različite načine. A onda opet imaš neku ženu ili nekog muškarca, što sam i ja, i evo ga ti, koji misli, ma možda će o to ipak stići sve. I onda ne stigneš nigdje. I to je ono zašto što mi ne možemo reći ne stop i sebi postaviti parametre i granice, jer nećeš ni stići nigdje. Jer želimo stalno raditi sve. Da, tako da definitivno nešto treba ugasiti. A što se tiče toga, te tvoje situacije, ja bi evo, samo krenula sa treningom. Ništa pušanje, prvo trening.
Da.
I onda ti je to jedna od ključnih navika koje još Charles Duhigg ih je spomenuo, on je zove Keystone Habits, koji ti mijenjaju sve druge navike. Manje pušiš, zdravije jedeš, bolje spavaš, imaš više energije, raspoloženi si sa djecom, sa ženom, produktivni si na poslu, kužiš. Onda je to na jedan udarac, da ne ideš na sve, a ovi će se poslije drugačije, ovi će se sami riješiti kasnije.
Ja sam ti skužio da jako je bitno u životu se podsjetiti nečega. Tako ti se ja ovih dana, čak i zbog toga što znao sam da ću razgovarati s tobom, ali isto i zbog toga što želim napraviti ovu promjenu, ja sam Charles Duhigg i Habits pročitao davno. Pročitao sam i, kako se zove, James Clear, čini mi se da je on ima isto neku knjigu o navikama. Navika je tema koju sam se prvi put dotaknio prije 10 godina i znam kako to funkcionira. Ali kad se ti prisjetiš tog nečega, sad imam recimo aplikaciju Blinkist, pa se znam preko nje podsjećati neke knjige koje su mi bitne i osjećam da mi u ovom trenutku života sad to odkoristi i idem se opet podsjetiti kako funkcionira stvaranje navika. I sad ovih dana slušam o tome. Ovih dana evo pričam s tobom.
Sve ti se poklopilo.
Tako mi se poklopilo to sve. Ja sad ja već osjećam kako taj proces funkcionira kod mene. Ja znam kako napraviti promjenu i znam da to ne ide. I znam da ta želja mora sazriti, da bi ona morala postati nekakav prioritet, da bi došao pravi trenutak i da bi onda nastavio, nastavio dalje. Uvijek, kad god sam nešto zapisao, znači prvo dođe želja, onda to malo zapišeš, pa malo više razmišljaš o tome, napraviš prvi korak u tom smjeru, to postaje odjednom sve veći i veći prioritet i onda se to realizira. Šta si ti još naučila u tom procesu promjene?
Naučila sam da je promjena moguća. To je najvažnije. Što sam naučila? Da se možemo promijeniti.
To je opet pitanje zapravo mentalnog sklopa. Kao. Promijenila si uvjerenje, ali tako? Dobila si...
Pa novo... ne, nego saznala sam. Jer ja sam konstantno imala informaciju da se ne možemo promijeniti. Da se možda čak i ti možeš, ali ja ne.
Misliš
jer
da, za mene ne mogu... Uvjerenje tek zapravo dolazi poslije iskustva, jel? Promjena uvjerenja. Znači ti si
Ne, mislim da možemo uvjerenje mijenjati bez iskustva. Da, okay. Možemo, jel, kroz razgovor, možeš promijeniti uvjerenje, jel. Uh-huh. Ali ja nisam znala da li je moguće za mene. Jer ja sam uh-huh. konstantno pokušavala, jer nisam mogla se, znači ja sam stvarno krenula iz mjesta gdje se ja nisam mogla držati svoje riječi niti 2 sata obećanja sebi do toga da sada živim disciplinirano ono 365 dana godišnje, tako reći. Tako reći. Sad ne znam jesam sad slagala za ovo ili ne. Jel? Ali prvo mi je bila najvažnija stvar je bila ta da je to moguće. I to je ono što nam je rekla Carol Dweck sa knjigom Mindset. Ona mi je rekla da je moguće. Da možemo.
Šta si u tom procesu naučila o emocijama? I koja uloga emocije? Zašto ja to zovem emotivne štake? Znači, ja sebe ovako, radim naporno, prvi posao, drugi posao, dođeš kući, djeca, onda ideš kao spavati, ali ne spavaš, ali djeca ne spavaju i super si izmoren i imaš velike ambicije i svašta nešto. I onda se previše se discipliniraš oko razno raznih stvari, očekuješ puno od sebe, pretvaraš se u robota u neku ruku, o čem smo pričali nedavno. I onda dolazi do nečega što ja nazivam emotivne štake. Da bi se izbalansirao, da bi se vratio u ravnotežu emotivno očito, da bi našao nekakav odušak, zapališ cigaretu ili pojedeš slatko ili tako nešto. U ovom slučaju su to cigarete, kod nekoga drugo je nešto drugo. I pogotovo što duže, a to si sama spominjala na početku našeg razgovora, što duže odgađaš to nešto i discipliniraš se i sad kao radiš
silo
nešto
uneseš,
teško.
Da.
I onda kad zapalim, ja ti se znam da ostav se uhvatit, ja ti cijeli dan ne zapalim ni jednu cigaretu. I onda dođem kući na večer, stavimo djecu spavati sve, popričam sa ženom i kažem ženi daj mi malo trenutaka, želim biti sam. I onda ja tu zapalim u 15 minuta 4 cigarete. A cijeli dan nisam pušio, nijednu nisam zapalio.
Da.
Kao ideš se nagraditi, ideš se opustiti i onda napraviš nešto što je totalno kontraproduktivno i nikako zdravo za tebe.
Da.
Zašto se ljudi hvataju tih emotivnih štaka? I kako ih izbjeći u tom procesu zapravo promjene?
Sad ta cigareta, na primjer, ona je znači odgovor, jel? Ona je tvoj odgovor na neku situaciju koja se... Znači, moj nije. Ali kod tebe ona je odgovor na stres koji si imao, na pitanja koje imaš, na možda, jel? Za mene nije. Ja sam pušila prije, ne znam, ja prestala sam.
Ne, ali ona mene više ne zadovoljava uopće. U tom je...
Ali ona nikoga ne zadovoljava. Znači, to su nam rekli kako se zove Daniel.
Čak i ne dobijem napisali... taj efekat opuštanja više. Kao, zapalim 3-4 ljima, ne valja.
Ona te ne opušta. Znači, to je ovo što govore neuroznanstvenici, znači da je ona najapsurdnija ovisnost od svih. Jer ona ti ništa, ona ti samo radi da želiš pušiti, ona nema nikakav efekt. Kada su oni promatrali ljude koji puše. Znači, njezini, jedino što radi pušenje je ponavljanje. Znači, to je jedino što ti radi cigareta, jer imaš alkohol, imaš droge koje te, jel, ti mijenjaju stanje. Cigarete uopće to ne radi, znači jedina njezina svrha te navike je ponavljanje. Daniel nešto se zove, napisao je to u onoj svojoj knjizi Molecula of More, dopamina, jel, još. Uglavnom, znači njegovo je uvijek želiš više. Znači, on je odgovor za tebe, jer si ti naučio da je ona tvoj odgovor. Moj sada više nije odgovor na to. Znači, sada ti, šta se kod tebe treba desiti i zato što si imao tu abstinenciju, znači ti ćeš upasti u to da ćeš imati to kompulzivno, jel, da ćeš to sve nadoknaditi. Znači kod tebe se treba desiti samo jedna stvar gdje ti trebaš prekinuti taj loop koji ide. Jel, dolazim kući, navečer palim cigaretu, nakon jedne palim drugu i pušim. Ja, znači, to je ono što mi trebamo napraviti, donijeti tu odluku, prekinuti taj lanac i prekidanje tog lanca boli. Zato što naš mozak želi mijelinizirati, želi napravi, da ne ulazimo u tu priču o mozgu, znači radi te ovojnice oko mozga da bi ubrzao nekakve naše, nekakva djela. Tako da mi ne bi donosili odluke non stop o nečemu. Znači, da, kao što ideš na posao, kao što vodiš automatizmom voziš auto, bez razmišljanja. Znači, to radi kod mene, ako sam pod stresom, sladoled, na primjer, kad sam jela ja, znači, nešto se desi, popiću čašu vina, onda ću zapaliti cigaretu, onda ću poslije toga pojesti palačinke ili što god. Kod tebe sada, recimo, odgovor cigareta, zapetala sam ovo, ali to je zato što je to, mozak je napravio to, pomogao je ti je da automatiziraš to ponašanje. I sad ti trebaš prekinuti to. I to je ono što boli, kad to prekidamo, jer mozak želi jednostavno ubrzati taj proces naš toga. Njega ne interesira što ti to želiš, što cigarete smrde, nego jednostavno tebi htio spasiti, sačuvati kalorije. Znači da nema tu potrošnje, nema donošenja odluka, nego da ti to jednostavno radiš automatski. I to je ono što ti radiš, to je ono što ti sada želiš prestati. I to je to. Znači ona je tvoj odgovor na emotivno tvoje stanje. To je zato što si je ti tamo postavio.
Ja se trenutno želim, umjesto da zapalim tu cigaretu, pogotovo tako kompulzivno, želim doći u isti taj trenutak u kojem želim zapaliti tu cigaretu na večer u 8.30 ili 9. I gdje ću ih zapaliti 3-4 zaredom, ono 15 minuta i otići spavati. Dođi do toga da uživam u toj dosadi.
I da koji cilj?
Vidim šta se događa u tijelu. Zašto ja sad želim zapaliti tu cigaretu? Zašto tražim toliki taj ventil? Jer htio sam zapravo s tobom razgovarati i o toj disciplini sam htio zapravo s tobom razgovarati. Ja sam primijetio kroz naš razgovor jučer privatno koji smo vodili, ti si napravila ogromnu promjenu i očito si uvela puno drugih promjena kroz taj keystone habit koji si pokrenula. I to može ići u nedogled. To stvarno može ići u pretjeranu disciplinu i ono što smo pričali, u pretvaranje robota. Ali ja mislim da mi ljudi nismo roboti.
A sad govoriš već jako puno stvari.
Ne.
Moram pisati notes.
Ne se kire. Budem ti ovaj postoji konkretno pitanje.
Ali jako mi je bilo interesantno ovo što si rekao. Super je, to je super cilj, top cilj. Što si rekao, želim promatrati tu dosadu svoju. Ali to, ako ti je to cilj, to je prevelik cilj iz pušača u promatranje i voljanja dosade. Velik cilj. Znači, to je ono što generalno ljudi, mi radimo prevelike cilje. Znači, šta bi trebalo tu je napraviti, donijeti odluku da ćeš ti prestati pušiti, razviti sustav sa kojim ćeš ti prestati pušiti, a onda će ti to biti jedna od strategija kada se budeš prolazio kroz tu krizu i nelagodu, da je promatraš i da budeš znatiželjan u vezi nje. Ali to ti nije cilj, to je prevelik cilj. Znaš šta ćeš ti doći u to? Kužiš šta hoću reći?
Kuži.
Znači, ono, imaš tu zapravo ono 9 međuciljeva. Jako je super, je postavljen cilj i to je odgovor na ovo, to je rješenje zapravo, ali je jako ambiciozan.
Treba onda međukoraka treba više.
Da, onda ako ga postaviš tako ambiciozno, to je puno.
A šta ti je međukorak, recimo, na tom primjeru?
Pa prvo bi ja našla zašto, why, zašto želiš prestati pušiti.
Bravo.
Od toga bi krenula.
Ali ja se često pitam to u zadnje vrijeme i ne znam da li želim prestati pušiti.
E, ja isto sam ti to imala.
A godinama nisam pušio, recimo.
Ali ja sam ti isto to
godinama
imala.
Godinama nisam pušio.
Znaš koliko sam ja napravila svoje? Zašto? Znači, pripremala sam se mentalno da ću to napraviti, jel? Da će doći to vrijeme da ću prestati pušiti, a onda sam morala ići tražiti zašto, jer ja nisam htjela prestati pušiti. Ja nisam pušila cigare. Ti pušiš cigare ili ajkos?
cigarete.
Ja sam majko spušala, to je tako prefino nešto, ne mogu ti reći. Znači još bolje nego cigare. Evo, uglavnom, i nisam htjela prestati pušiti. Ali sam prije, nego što sam prestala, sam morala ići naći zašto. Razlog i dobro ga razraditi, jer ja nisam željela prestati pušiti, ali ti možeš imati razlog. Zašto? Znači ti samo trebaš ići onaj u potragu za onim, mislim, imaš ženu, imaš dvoje djece, znači treba to dočekati da odrastu ta djeca. Znaš, i onda ja bi još otišla, recimo kod mene ti paše, znači kod mene ja sam, znači ide izgled, miris, ali taj ajkos onda on uopće ne smrdi, znači ne osjeti se, pa to ti je još teže. Znači i priča je vrijednost, ono što ti vrednoš kroz tvoje vrijednosti, kroz tvoju sliku o sebi, da napraviš tvoj zašto koji će biti dovoljno motivirajući. A imaš onda tu različite vrste te motivacije, a imaš tu najjaču koja ti je prosocijalna, koja se odnosi na tvoju djecu i na tvoju ženu. Znači ti, ovo je, znači, loše za zdravlje. Ali tebi to nije dovoljna informacija sad dok mi pričamo, jer da je ti bi već prestao pušiti. Šta ti trebaš napraviti je uzeti, recimo, na primjer, pola dana ili dan istraživanja kako je to loše za zdravlje. Koliko muškaraca je umrlo od cigareta i ostavilo obitelj za sobom. Znači, ići u taj mračni prostor i tu naći, napraviti to, ne samo to čitati, nego istražiti sebi, zabilježiti da to imaš i da se stvoriš taj strah. Jer ono što si rekao i malo prije, ja čekam da ona, da mi čekamo da sazrije ta ideja u nama. Kakvo čekanje? Znači imamo jedan život, nema čekanja. Znači vidiš da je važno i ti moraš i da si, da ti ne shvaćaš to. Znači ti moraš sebi stvoriti važnost, pritisak na to, ispričati tu priču, jel? Da sebe, da to imaš što prije, a ne u budućnosti za 7 godina.
Znači dok ti sad pričaš ovom, ja sam razmišljam kako ću odići sad na neku večer i zapaliti.
To je okej.
Ali ja stvarno proučavam puno čovjeka, proučavam psihologiju, analiziram sebe. Mislim da imam jako, jako puno samosvjesnosti. Mm-hmm. Sve sam to prošao milijardu puta, gore, dolje, lijevo, desno. I ne znam zašto danas ovako gubim misli. Opet sam izgubio misao.
Uglavnom ne želiš prestati pušiti, to je. Mijenjaš temu jer ne želiš prestati pušiti.
Nego hoću ti reći zapravo da nešto mora biti zamjena za to. Znači ja iz nekog razloga pušim. Ja sam umoran, stresan, ovakav, onakav i takav će život uvijek biti. Mm-hmm. Znači mora biti neka zamjena za tu cigaretu.
Možeš, ja sam ti znači, probala sa čajem.
Ako sve ovo što smo pričali o promjenama, mm-hmm, i o uvođenju novih navika koji su pozitivnije, sve kažu da zapravo imaš ono kao cue, imaš nekakav znak na početku, imaš nekakvu aktivnost i imaš nekakav reward. Mm. Jel' tako? Meni je cue, bio mi je naporan dan, stresan sam, sad sedao, uspavali smo djecu i ono, whatever. I sad ja, to mi je bio cue. Umoran sam, ispražnjen sam, hoću se nekako opustiti, nagraditi ili nešto. Aktivnost je zapaliti cigaretu, nagrada je kao opuštanje, whatever. Ja mislim da ako znači uvijek ide trigger između trigera i nagrade se nalazi aktivnost. Ono što se može promijeniti je aktivnost, ali mora ostati trigger i nagrada. Kužiš?
Znači pričaš o zamjeni te aktivnosti.
Da.
Da.
Znači ja bi sad trebao naći neku zamjenu. Zanima me recimo šta ti...
A to ti spada u sustav.
Da ono, kako kaže one u reklami, dosta o mom autu pričam, dosta o meni pričam malo o mom autu, ili nekako obratno bilo. Htio sam tebe pitati recimo, ti kad se osjećaš iscrpljeno, kad si umorna, emotivno ispražnjena, šta ti danas radiš? Recimo, da li imaš neke te emotivne štake? I kako si uopće promijenila te svoje emotivne štake, te tu cigaretu i sve? Prema onome što sam ja čuo jučer od tebe, meni se čini da si ti izuzetno disciplinirana osoba, da si isto perfekcionist i da ne smiješ imati nikakvu grešku u svom sustavu.
Ne, nisam perfekcionist. Imam te perfekcionističke sklonosti na kojima sam stvarno radila. Do te mjere jako loše podnosim svoje greške. Imam onaj osjećaj nelagode, ali ih radim. Jako puno greške radim. nisam super sa time, ali mislim da je nužno da bi napredovali. Uglavnom, pitao si me za... znaš šta, miješaju mi se nekoliko stvari, zato što ovo što me pitaš, to sam ti samo htjela reći prije nego što krenem na ovo, a to je da je to dio sustava, ovo što ti sada pitaš, znači između to mora postojati nagrada, to znači kod cigareta bi bilo, znači to spada u upravljanje sustava, prvo radimo zašto, jel? Zašto i tu viziju, znači život koji živim, ne trebaju mi cigarete, nagrađuju me nešto drugo, ne znamo još što. I ovdje je zašto to moram prestati i onda je sljedeća faza građenje sustava. A onda u tom građenju sustava tražiš zamjenu za ponašanje. Ja sam recimo probala sa čajem, znači ništa. Sa raznim stvarima sam probala, ali mi se desilo da su mi uletile žvake. Da.
Tu sam te dočekao, znači.
Da. Nisam uopće znala da to postoji. I sad se spremam. Ja inače u 9. mjesecu, kada snimam ovo, i prestajem, po jednu stvar si joj izaberem u 9. mjesecu. I sad smo u 9. mjesecu, ali čekam samo da mi prođe još neke stvari, zato što, znaš šta se meni, znači greška. Ja sam napisala jedan tekst, zove se Kako mi je pušenje upropastilo život. Kako mi je odluka o prestanku pušenja propastila život. Uglavnom, ja sam ti napravila tu grešku kad sam išla. Isto razvijajući korist, radeći ove stvari što si ti rekao, trigger, response, taktizirajući, razvijajući sustav, sve ovo što si ti spomenuo, BJ Fogg, Charles Duhigg, sve te principe razvila i postavila. Ja sam ti onda da bi... Prvo sam htjela smanjiti pušenje. Znači da ne dođem ono hardcore tamo u taj tjedan kad prestanem da mi bude full kao teško, nego ću njega smanjiti. Nikako ga nisam mogla smanjiti. Onda sam rekla idem ja prestati piti kavu. Jer samo sam govorila aj prestaću, smanjit ću ga, smanjivanje nije išlo. Ili pušim ili ne pušim. I onda sam rekla ok, idem ja prestati piti kavu i prestati žvakati žvake i onda ću zbog toga manje pušiti. Nije mi to upalilo. Međutim, i onda došao je taj dan kad sam rekla da kad je bio datum, morala sam prestati. Nisam smanjila pušenje. Ali kad sam ja na prestanak žvaka i prestanak kave dodala prestanak pušenja, znači ne preporučujem nikome, znači i žvake i cigarete i nikotin i kava ti pomažu u fokusu, u koncentraciji. Uh-huh. I ja sam to totalno ubila. Znači, ja sam bila, znaš kako, ja 5 tjedana nisam znala di sam. Znači, a faks mi je krenuo, zadataka imam, poslovnih obaveza, u potpunosti sam se, onako bila sam, jednostavno nisam mogla obavljati najjednostavnije zadatke. Tako da, onda sam ti to saznala, ja ti to nisam znala, znači da sve one u tom trenu utječu na razvoj dopamina, dopamin direktno utječe na fokus i koncentraciju i tu sam onda vratila kavu i vratila žvake i da, sad ću morat prestajati žvake, užas. Znači,
ljudi su meni toliko fascinantni, znači, ja se ne mogu nadiviti činjenici koliko mi malo samokontrole imamo, ne mogu se nadiviti tome. Pogledaj koje mi trikove moramo sami sebi kuno mišolovke neke stavljati da bi promijenili ponašanje. Zašto se ja ne mogu probuditi ujutro i reći ja neću više pušiti, ja sad više ne pušim. Mm. Nego ja moram sebe varat.
Da.
Hekovi.
Da.
To je fascinantno.
Da. Ono, to je fascinantno. Obavezno. Laganje je obavezno sebe. Znači, baš se moraš lagati.
Fascinantno je.
Da.
Hoću te pitati... Odgovorila si mi otprilike s onom žvakom, ajde pustit ću te. Kako izgleda recimo jedan tvoj uobičajeni dan, danas ili tjedan?
Zavisi. Ja imam nekoliko protokola za dan. Zvuči ludo, ali je vrlo jednostavno. Znaš što je fascinantno? Znači da i stara ja mene čuje što ja pričam. Bila je Isuse. Ono, ne želim doživjeti tu budućnost. Šta ova priča? Znači ja sam bila toliko kao sve moglo biti sloboda, improvizacija, kako se osjećamo, značamo taj dan, znaš čisti flow, a sad imam sve posložene stvari i to mi zapravo daje slobodu. To mi daje super iskustvo života. Znači uvijek imam, ustajem se, radim listu zahvalnosti, poslije toga obično, najčešće, znači idem tim redom, zahvalnost, molitva, meditacija, journaling, s tim krećem. Zavisi, u nekim tjednima imam malo drugačiji raspored što se toga tiče. Ali onda obično krećem zapravo journaling, poslije journalinga krećem posao. I onda radim. I onda u pola dana imam trening i onda se vraćam na posao, radim. I popodne, kad imam faks, imam faks. Znači od 3-4, kad mi počne pada koncentracija, krećem sa faksom.
Psihologija, jer mi je to, nismo spomenuli to.
Učenje, da. I onda...
Kako se opuštaš?
To si mi bio pitao, da, kako, gdje su nagrade? Jel da je to? Gdje se, kako se opuštam?
Da.
Opuštam se, opuštaju me nekoliko stvari, dosta vodim računa o spavanju, spavanje mi je jako bitno, uh-huh. da se tu oporavljam i da dobro jedem. Onda opuštaju me i nagrađuju filmovi. Uh-huh. Onda još jedan vid, recimo, nagrade opuštanja je kontakt sa ljudima, razgovori, povezivanje sa ljudima u, kako bih rekla, značajnim razgovorima, neko ko me stimulira, i onda još komedija, bilo koje vrste, smiješni ljudi, smiješne serije, komedi, šovi i to. I onda još odlazak u prirodu, ali to sam ti razvila samo zato što tako piše u knjizi o flowu, da bi bili bolji u svome poslu. Moramo, znači, razviti jako dobar sustav odmaranja i oporavka, tako da to je nešto što radim. Idem na masaže redovno. I idem u prirodu, jel, isto zbog toga, jer nam je to jedan od važnijih elemenata za oporavak.
Jel ti što radiš da nije isplanirano?
Da, va radim. Radim stvari koje su mi neisplanirane i koje mi se onako, koje mi... onako, ako me nešto inspirira i oduševljava, jako volim muziku, jako, jel? I imam neke ljude, recimo, zbog koje ću promijeniti planove. Uvijek se držim, jel, plana svoga i to, mislim, uvijek, ne držim se uvijek, naravno. Ali ima ljudi, znači, koji te toliko su ti, jel, interesantni i imaš dobru konekciju sa njima, da onako, mislim...
Ili imaš neki poruku osim žvakanja žvake?
Da.
Ja...
Ja, ne, može se sviđa. To si mi reći da razmislim. Ne znam da li, šta imam za porok.
Kad si umorna, bijedna, nikakva, šta radiš?
Kada sam, šta si rekao, umorna?
Umorna, bijedna, nikakva.
Hmm.
Ono, jel prije ili kasnije naletimo u životu na... Nije, ne mislim sad ono, teška se neka trauma desila i sad ono si ti u banani, nego ono, iscrpio te život i sad je ono četvrtak i navečer. Jednostavno neke stvari ne polaze ti od ruke već tjednima i ono, sad malo si se umorila i sad...
Tu bi mi odgovor
šta,
bio...
Šta, odiš pa pogledaš seriju?
Da, tu bi mi odgovor bio komedija. If neko, ljudi znači, koji me nasmijavaju...
Nikakvog comfort fooda, nikada... Nema više nikad čokolade, nema cigarete, nema alkohola, nema...
Pa imam momente još uvijek da jedem više. Kako sad zvučim, mi opisuješ kao ono robot, žena. Kad sam sad to čula na glas, mi baš nekako zvuči prvi puta. A imam, znaš šta, imam stvar da jedem više i čokolade sam ja prestala jesti šećer tek ove godine. Znači to mi je bilo prošle godine, u 9. mjesecu sam donijela odluku. A prije toga sam prestala i pit alkohol.
Čak si si čokoladu sad maknila.
I prestala pušiti to. I sve sam napravila to iz prve bez problema, jel? Mislim, bez problema. Ono, imaš ono pitanja, jel, hoćeš, nećeš i to, ali zapravo zamisli, iako radim posao koji radim, iako znam sve o sebi što znam, iako znam da imam binge eating disorder, iako znam da je to kao, da je to kao ovisnost, znači da nema zaustavljanja pored toga, ja, iako to radim, ja sam, meni je trebalo 6 mjeseci rada na toj odluci, jer prvi 6 mjeseci svaki puta bi mene moj mozak prevario na neki način da ja ipak pojedem nešto slatko. I 6 mjeseci mi je trebalo, znači imam tek sad 6 mjeseci da sam uspjela, umjesto godine dana kad sam donijela odluku prošle godine u 9. mjesecu. Znači, hoću ti reći koliko je zapravo ovisnost taj šećer, barem meni. Nije svima, nije svača. Kao što ti imaš, neko ima cigarete, neko ima kocku, neko ima šećer, evo mene imam šećer. I cigarete. Nemam kocku, hvala Bogu, ne to, evo. Ali možda ako bi probala.
Ja sam ti se iskreno preporodio kad sam upoznao svoju ženu.
Da?
Zato što sam ja išao u tom smjeru ono, brutalne discipline.
Ali ovo nije brutalna
disciplina. Savršeni. Možda se varam. Ja tebe uspoređujem sa sobom gdje, kakav je moj mentalni sklop. Netko ko neće pojesti, ne znam, odrekao se skroz slatkog, odrekao se u potpunosti alkohola, odrekao se u potpunosti cigareta. Možda iz ove moje perspektive, možda ja krivo razmišljam, izgleda kao pretjerana disciplina.
Ali meni ništa ne fali.
Super.
Kužiš. I to je ono što smo pričali, promjena vrijednosti, jel? I promjena, znači, meni ništa ne fali. Meni ne fali cigareta, meni ne fali čokolada, meni je lakše ovako. Znači, ja sam zapravo slobodna od toga, nemam potrebu, nemam želju. Ko što ti nema želju za kockanjem cijelu noć, vjerovatno. Jel da, tako ja nemam sada osjećaj potrebu za cigaretom. Nije, ja se ne trebam ulagati snagu da se discipliniram tu oko toga. Jednostavno nemam želju za time. To je samo onaj prestanak koji boli. A kasnije više nemaš to. I onda više čokolada nije moj odgovor. Kad je čokolada bila moj odgovor i kad sam ja njoj dozvoljavala da bude moj odgovor, kao što smo rekli da je tebi cigareta na kraju dana, znači ja sam imala 25 kila više, ili čak 30 sad više. Znači od sada 30 kila više. I znači to su stvari koje sam ja morala osvijestiti. Šta zapravo čokolada znači za mene, da to nije ista informacija za mene kao što je za tebe, jer ti ne jedeš čokoladu kao ja. I znači kad sam ja promijenila čitavo to iskustvo, promijenila vrijednosti oko toga, ja nemam, meni ne fali to sada. Znači to mi je baš zapravo super, jer sada to imam sve više i više, pogotovo zadnje 3 mjeseca kako sam prestala jesti čokoladu, da mi iznenada. Znači uopće mi ne pada na pamet, čak niti u PMS-u gdje žene polude. I ja isto. Znači to mi je bilo, ja prije toga isto nisam jela čokoladu, nego bi jela, znači kad bi bila u PMS-u recimo oko tih dana, bi mi se tu desio nekakav kreš, onda bi se trudila da ne bude prevelik kreš. To sam ja uspjela kao trenerica tada sebi napraviti i bilo je okej, ništa strašno, sam to hendlala. I onda sam kao donijela, ajde idem probati tu odluku, i ja kako sam nju odluku donijela i kako sam prestala, meni ništa ne fali. Ja sam sretna, Vinko, ja sam sretnija. Znači, slobodna sam. Od te želje, hoću li, neću li, hoću li jednu, hoću li dvije, ne bi trebala. Ajde sutra ću, ajde i preko sutra ću. O, sad imam 2 za redom, ne bi više smjela. Znači, cijelo to bunilo u glavi, ja ga nemam više. Ja sam slobodna. Meni, kužiš?
Razumijem. Razumijem. Znaš zašto te razumijem? Zato što sam i sam bio u trenucima kad nisam pušio. Kad nisam imao to kompulzivno nekako ponašanje i zapravo sam se osjećao puno slobodnije tada.
Da. I sad tebi neko kaže ti si discipliniran kako ne, ti si slobodan. I kužiš kako imamo pogrešnu priču oko toga. I to je priča koju si pričamo, i ako si pričamo tu priču ne možemo prestati raditi to ponašanje, jer si pričamo krivu priču, jer ti kažeš tebi je teško, ti se odričeš, a ja se nagrađujem. Ne, ti se truješ, oprosti sad, ja sam isto pušila, ne mislim to, ali zapravo kad bi pogledali činjenice, znači uopće nemam stava o tome, meni to nevažno, ali je kad bi pogledali činjenice, ili kao ja, kao recimo uzet ću sebe za primjer. Ja kao volim pušenje, meni nije bilo do prestanka pušenja, ili ja volim čokoladu. Halo, ti nemaš kontrolu nad čokoladom, Daniela. Znači, tvoje tijelo nije zdravo, ti jedeš previše, znači, ide konstantno jo-jo, idemo vamo, pa idemo natrag, znaš, ali pričamo tu priču, ja kao, moje klijentice to znaju pričati, kao, jao, jadna ja, kakav je to život, halo, kakav je život, imaš 40 kila viška. Mislim, zvuči skroz grubo, ali imaš 40 kila viška, čokolada nije za tebe, jer ti konstantno plaćaš programe, plaćaš psihologe, nutricioniste, po cijelu godinu pokušavaš smršaviti. Znači, ta čokolada te ima, kriva priča je uživanje, jednom se živi to, ne, nego ti umireš. Užas, ne mogu vjerati da sam sad sve ovo rekla. Ali je istina, zapravo. I mi sebi pričamo tu priču da kao, joj, šta je život bez čokolade? Halo, ne, fak tu čokoladu. Ali je zato što imamo pogrešnu priču, sebi pričamo, ne možemo promijeniti, donijeti tu odluku i promijeniti tu naviku. Užas, što sam ja rekla. Užas.
Nije baš fora. Šta stoji iza tog imena brenda Anansi?
Anansi je pauk. Znači, meni je to bio moj izlaz, zapravo dosta povezano sa tom mojom debljinom, impostor sindromom, gdje mi je Anansi.
Ne znam šta je Anansi uopće.
Znači, on je iz afričkih narodnih priča, pauk, koji skuplja mudrosti po svijetu i dijeli ih sa ostalim paukovima.
Okay.
I to je nekako...
Zašto si nazvala brenda Anansi?
Pa nekako mi se činilo, znači, da onda ja imam pravo da na taj način, jer nisam imala sam osjećaj da nemam pravo da govorim, da se pojavljamo u svome poslu, da govorimo o svome poslu, da govorimo o tome, da ja išta nešto to znam, pošto nemam rezultat, a i ne znam sve što bi trebalo. Tu sam imala jako, jako, jako izraženu tu perfekcionističku crtu tada, ono što smo pričali, što ja sad više niti ne osjećam da je toliko imam, ali tada me imala toliko da ja nisam imala pravo, zato što ne znam sve o tome, da pričam išta od toga, pogotovo što nemam rezultat, što sam debela trenerica, znaš. I onda mi je ta priča o Anansiju dala, kao da mi je dala dozvolu za govor, dozvolu za rad, dozvolu za dijeljenje, jer ja nisam morala nešto znati i izmisliti, ja sam mogla učiti od drugih ljudi i prenositi to znanje drugima.
Zadnje pitanje, koja je tvoja definicija uspjeha?
Uspjeha?
Uspjeha, ili možeš, mogu te pitati koja je tvoja definicija ispunjenja. Za mene je uspjeh konačno ispunjenje. Ja ga tako sebi percipiram, tu riječ.
Pa ja ispunjenje vidim jedino na način, ne znam da li je to možda... Znači, ispunjenje vidim jedino kroz način konstantnog rasta i rada i učenja i dijeljenja tog znanja i toga što smo naučili. Jedino kroz to. Znači, to je jedino ono što je opipljivo. Ne znam čija je to ideja, ali je, to je jedino što meni se čini smisleno. Jedino što je vrijedi ganjati i nešto što će nas nagrađivati, što nas može dugo nagrađivati.
Ja mislim da si ti danas bila odlična, bez obzira na to što, evo, moja sestrična nam je tu škljocala sa fotoaparatom cijelo vrijeme. Danas smo imali malo jedan drugačiji setup, drugačiju dinamiku. Ja sam imao osjećaj da sam ja bio malo u nekim trenucima upetljaniji nego inače. A ono što sam ja nekako priželjkivao da će se dogoditi danas, se dogodilo, imam osjećaj da si bila skroz otvorena, iskrena i da uvjeren sam 1000% da ćeš dotaknuti puno ljudi i da će im biti ovaj tvoj nastup danas i sve što si rekla da će im biti od koristi.
Da, nadam se. Nadam se da će biti korisno nekome. Mislim da je...
Nisi uvjerena?
Pa ne znam, ne mogu se brinuti o tome, ne mogu to kontrolirati. Prije bi ja bila u tome i to je bila mi najveća kočnica, ono što smo pričali o kontroli.
Možda ni nebitno da li će. Da, ja se nadam. Pa ćemo vidjeti šta će se desiti.
Da može ljudima koristiti. Ali ne znam da li ćeš nam ti onda reći, pošto si iznio sada sve te tvoje...
Mi još uvijek snimamo, nismo gotovi.
Da. Pa, mislim da je važno za snimku, pošto si najavio prestanak pušenja i trening redovan, da onako baciš neki broj na to. Možda neke datume, da ne mora biti sutra. Ali...
Broj. Imam previše želja i previše toga u pogonu, tako da ne mogu se obećati na to i ne želim.
Ostavljaš
samo znam da će to doći. Mm-hmm. Imam puno bitnije odluke i
učinio mi se
puno
da
više
se
emotivno investira negdje dalje.
Mm-hmm. Tako sam dobila dojam o tebe.
Ali moguće da će mi i prestanak pušenja i redovitija tjelovježba donijeti više mira da ove odluke koje trebam donijeti, promjenu koju trebam napraviti, koju je puno sistematske i veća, lakše napravim.
Sigurno sam su tvoji sad gledatelji ludi od znatiželje da čuju što je to, što su te promjene.
Pa saznaću.
Ja znam da ja jesam.
Saznaću. Hvala ti još jednom na gostovanju.
Hvala tebi.
Ja samo želim sve vas pozvati da, znači, u trenutku snimanja ove epizode 82% svih vas na YouTube kanalu Lud Podcast je nepretplaćeno, 82%. Pokazalo mi se da kad vas pozovem ovako da se pretplatite, da su rezultati daleko bolji, kvalitetniji. Mogu vam reći da je u zadnjih 90 dana bilo 2 milijuna pogleda i 1 milijun jedinstvenih gledatelja, što je fantastičan rezultat s kojim sam jako zadovoljan. Tako da, evo sad na kraju, ako si još uvijek tu s nama, ako ti se sviđa što radim, stisni taj pretplati se, ili neko, rekao mi je prijatelj, čini mi se, ne pretplati se, nego zaprati. Kaže, kad pretplatiš, onda kao da plaćaš nešto, ne plaćaš ništa. Zaprati. Vidimo se vrlo brzo, bok.